Afternoon, Manakariva, I'm sick and it's a fiadanami, the so Christy to put sick. Is a young suit, one if you are running. Young suit, you can look at it. And young suit, it's a sick easy, I'm so tall, it's over now, dark, I take Yang bagi melarang tubuh, tapi alami fafi tu saat dia lepas kenti. Alami jadi asuna mengambara itu mungkin bukan siapa alami yang dua diftona manetiket kini fanuratena si fankana narkametana. Eropa não pode manter a sua. A mulher nem a nenhum fantasma de corno. A nossa tana de corno atua a meter o comitê em outro. Da mulher não tudo o fitolina nas alçara de sapo de sapo. Na pietini na tanua a bula o sapo. Iami fa me tanga. No nasai tu na tonti sa zalai isai buka nos chamiti asam laza laza me pois tamisi fosita mande ela no seu olhem absurda ainda no olhem absurda ele vai sitar na boca maso taratasi asuna mandato na vao confiaramon Arka ditel Jesus ini fatam ni fitona isai yaina ni fatam diti buka diti Jesus lampa ada vetran Afrika mana sita na nawa alukias as lampa alias mana kakias fiturini Jesus kita zanza vetu dia nwe timana vakanis tiada dius tiada sita nis Naiza eu usar tu era naiza, a infantilina a mtiki exercita na tu, a hora no mtiki a babule, como testemunhe de santo velho vi, quando para o nosso manto entra a um fio bruno lá, a dupa nisso exame, que tu rima exame, na nunca atrás nem cristiano na volona zeloni asa de postor Walaupun saya faham sistem tu lagi buka, dia faham tu puni uitan besar nak semula zalazas, we bisa senang dia mampu atau, tapi faham nanti apa tu puni lazat lagi buka dia, dia faham tatar nadej niti, buka tu ni nanti akan niti, senarai itu datang rentana lagi ni. Jesus, fa nzava chani soko satia, sinfunra ni aleti ni kuru vaoka, fa sija na tante na kana ibuka apaka, nande na kana mimi kuruka rehecha. Yama kulala, angfiara muzika, dia misutuwa mama, zai tandrema, zai adza na tuko, etiki. Arah, ini perkenalan si kita ini dekor nanti mierni, sehingga tonton ini sejak kita di rumah, dekor nampak sangat las, hari umbau tera, itu indah dia tinto bah apa cakap sahram fiambuna na wajib, fiambuna na masuk, fiambuna na ikan tukan, itu rumah sangat sahram, hari biasa kalau pun ada mantra, azul yang cua. Aon masuk ke mana kuas? Kalau mana lah, rantai nama nanti setukun masuk nanti dia dimulai lagi buka. Nefatia, nana nani, fanate nanis, nana nafat kini, tante rakan tiga sos tis, we maaf afakai io lelai. Ari Jesus dia nahita tukua isani, eru tura sasalasan taua puni, yafalini amusani, ulna mangeta yeta fiena mauvau, arzan sike fiena lelai. Ampun mangat sike tahata iso, si la lejus ni kisteu, kanefa de tunga tia fiena lelai, mitenda gemant, itan Jesus tukua afkuisa. Ari mafaliaza eta eta tsika isa. Satria ni fantana ni filazantsa dia azo to ya ni fantalavtra azo to ya ni fiaramonina hoe desika ny nakavy amaty ny tenin'Andriamanitra eto an-trano desika ni fampilazalaza ny amin'ny izay atao hoe hita ny fanasoavana nataony tompo tamin'ny fiainanao. Ah, zana azo navita ny fianarako. Ah, zana azo diplôma. Ah, zana hita asa. Afaka mifampilazalaza amin'ny fahasoavana tahak'izany. Kanefa eto dia zava-tsoro ambara amintsika eto. Ilay lehilahy maloto dia afaka nanatona an'i Jesosy ary nahakasika ny fon'i Jesosy. Nahakasika ny fiainany manontolo Jesosy ary Jesosy ilay masina izany manana ny fanahy masina mitondra azy, naniraka azy, nitantana azy sady fanahy masina iraisany amin'iray. Jesosy tompo te ana masina, te ana soa hitondra ny fahasoavany eo amintsika fiangonana koa. Izany indrindra no ianarantsika amin'ity tantara kely ity. Mazava ho azy fa raha boka ny resahana isika malagasy dia malala tsara ny atao hoe manakavaly toerana misy ny fitokanamony. Kanefa ity boka ity ry avako malala dia nanatona ny fiarahamonina, navatra nandohalika teo anatrehan' Jesosy, te ho sitrana izy, te arova ny heviny ny amin'izany fiainana ny tokamonina izay esorina amin'izany maizy azy azy. Ka noho izany dia faly dia faly izy raha namaly Jesosy hoe izaho tsy mba hamelanao ao amin'ny fahatonao, izaho tsy mba hamelanao ao amin'ny fahorianao. Isika tsirairay avokoa ny afaka malala tsy mba sanatria olomboasazy n'Andriamanitra isika araka ny fiheveran'ny fiarahamonina matsy dia ty Jiosy ty ôdiosy a indrindra reo fiarahamonina rehetra nanambara ny manakavaly isika teo. Fiarahamonina rehetra dia tsy azo atao heverin'ny olona rehetra mihitsiny fa tsara ny hitokanan'ny olona, kanefa miasa eto ny atao hoe fitiava. Zany no nananan'i Jesosy miariary teo amin'ny fomba ny toerana ny lalana rehetra nizorany, ny fitiavana, ny fahamasinana rehetra teo anatrehan'ny vahoaka rehetra izany taverina ny fanantenan'ny fiarahamonina na dia miboka aza. Inona no antony indrindra hijoroana ho vavy lovelona? Tsy afaka indrindra izao boka izao tamin'izy mbola naloto, mbola tsy afaka nilaza ny amin'izany heviny momba ny amin'izany fanompon'Andriamanitra atao hoe Jesosy malaza teo amin'ny fiarahamonina izany. Ka ny zava-dehibe nangatahany aloha dia ny velona sy adio ary maika dia maika hitory ny vaovao mahafaly. Hitory ny vaovao mahafaly pourquoi proclamer la gloire de Jésus. Eto dia tantara fantatra mihitsy fa mety hitondra fanomezantsiny avy amintsika hoe dia tsy manankatony tenin'i Jesosy kosa izy hoe aza milazalaza dia nahoana ary izy ny tonga dia niteniteny. Zava-dehibe ny nanoerany ny tenin'i Jesosy amin'izay voadio, satria ny voninahitr'Andriamanitra no tia miariary, satria ny fandrampon'Andriamanitra no tiany indrindra mba ampitaina eo amin'izao tontolo izao. Jesosy ihany koa na dia tsy afaka hanatona tonoboky tony na tsy nikitika azy aza, tokony tsy nikitika azy dia mijoro vavolombelon'ny fitiavan'andriamanitra rainy, mijoro vavolombelon'ny fahamasinany mba azony ampitaina amin'itony olona maloto itony ny fahamasinany. Ary eto miavako dia misaotra an'andriamanitra isika fa afaka maka lesona ho aminy atao hoe fiangonana manokana idekona. Inona indrindra no antony fametrahan-tanana eo fanokanana, eo fanokanana ny dekona? Inona ny antony fametrahan-tanana aminareo izay vaoatokana? Inona ny antony fandraisan-tanana? Mariky ny fanosorana sy ny fanomezam-pahefana. Fanomezan'Andriamanitra ilay fahefana andresena ny ratsy, ialan'ilay loto, ary indrindra hiainana fiaina mbaovao. Misy zany fanokanana sy fametrahana izany satria nahoana? Aorin'ny fotoana fanokanana dia miainga ny fiaina mbaovao ireo voatoka. Ny fanomezana ny fanahy masina no hevitra zany, fitsofandrana vita ny asa no hevitra zany. Araka ny asa apôstoly toko fahaenina dia ny hoe amin'ny anaran'ny Kristy lohan'ny fiangonana no anaovana fanokanana. Ho olona voatokana homena fahefana hiasa, fahefana ny sasany aza mahazo fahefana analan'ny dinonina. Nefa voatokana indray dia manana ny asa fanompoana, manana fahefana ndrava ny hevitry ny maizina indrindra zay zay atao hoe manimba ny fiainan'ny fiangonana, manimba ny firaisan'ny fiangonana. Raisina tanana izany, zany fanamasinany tompo zany ho fanavaozana tanteraka. Raha no mafanikela tamin'ny teo aloha kanefa mbola naniasy avaozoko ray zany fanolorantenako izany. Malaro tompo mba hovoninahitra izy manokana, Jesosy Kristy manokana ny fiangonana, manokana sy mametra tanana ary mandray tanana amin'ny zay rehetra metrahan-tanana amin'ny batisa, ny katekimena, na ny diakona, mitandrina ihany koa zay voatokana voahositra. Reny olona rehetra reny zay napetraka dia napetraka olona fanompoana voatokana eo fiangonana ministère consacré. Riavaka malala ianao matoa omeny tompo zany ministère consacré izany, matome ny tompo zany alalana fahefana izany dia tiany ray voninahitra aminao. Dia Jesosy Kristy ilay efa nandraisany fahafatesana no te iray voninahitra aminao, te hiara-dalana aminao izy, te anana sikatoko tiany anana chemin spirituel mazava mahitsy ianao. Aorina zany fanokanana izany koa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra zay mandray izany fahasoavana lehibe izany dia tahaka ireo mpianatry ny tompo, na dia mbola tsy tonga aza ny fanomezana fanahy masina, raha nanasa ny tompotry ny mpianan'i Jesosy eo ny sitrapon'Andriamanitra ny vakiny mpanompony teo dia ny hoe tia ny azatra amin'ny farany ilay Jesosy, tia ny azatra amin'ny farany izy hatramin'ny nanompona azy teo ny azy fijaliana, tia ny azatra amin'ny farany Jesosy. Asika ihany koa amin'ny fotoana izay ijorontsika hoe ity aho malemy aho maloto aho, zany fiteny Isaia mpaminany ny Isaia toko fahaenina, ity aho maloto molotra firenena misy aho, tompo tonga ny fitompanokanana Jehovah aho, reko izao tompo izany antsoina. Ka voninahitra ho anisy amin'izany rehetra izany, voninahitra sy midera dia ho an'Andriamanitra ireoiary raha nanasa ny tompotry ny ireo apôstôly zay ijoro Jesosy, ireo raiky amefolona tsy nanavaka izy fa nanasa ny tompotry Jodasy ihany koa. Voninahitra ho an'Andriamanitra, voninahitra ho an'i Jesosy tompo lohan'ny fiangonana, voninahitra ho an'ilay tompo mampiray latabatra amintsika tsirairay. Mbola sahy ny mandray antsika manodidina latabatra masina na dia mpanota mahatra azy isika, satria ny fiadanany mandrakarivany, ny fitiavany mandrakarivany no tiany ajoro, tiany aseho, tiany iariary eo amin'ny fiainantsika ny fahamasinana izay manadio antsika dia tenin'andriamanitra ny atoa no azo antsika izany rehefa iasan'ny fanahy masina isika. Voninahitra ao amin'andriamanitra misy zanaka fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra fa mandrakizay koa ny ara-pitsangana ny fiangonana andray fotahina fahasoavan'andriamanitra ay ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo ny firaisana aina ny fanahy masina ao aminareo alena amen. Mipetraka ny fiangonana.
Yeah.